Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во овие вести ке слушате. Новиот бугарски писмен документ кој ги дефинира врските во диалогот со Македонија, од МНР вела дека е само за внатрешна употреба. Каков ефект врз малите и средните фирми ке имаат најавените даночни реформи? Брзото возење или подејство на дроги и алкохол, со новите законски измени ке се казнува со затвор. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонското министерство за надворешни работи тврди дека нема нови обврски со Бугарија надвор од протоколот и дека со внимание го следат процесот на формирање на бугарската влада и развојот на внатрешните и надворешните политики. Опозицијата и експертите се сомневаат дека следуваат нови тврди бугарски условувања, повеќе од Марија Тумановска.
Македонското министерство за надворешни работи ги отфрла сите наводи дека се подготвуваат нови обврски за двете држави надвор од договорените принципи во меѓусебниот протокол. Реакцијата на МНР следува откако вчера новиот шеф на бугарската дипломатија Николај Милков најави усвојување на документ што ќе ги дефинира задачите на институциите во Бугарија со конкретно утврдени обврски за диалогот со Македонија.
Сите појавени информации за внатрешната поставеност, за начинот на организација, акциските планови и приоритетите на владата се внатрешна работа на Република Бугарија и тие не представуваат резултат од меѓусебните разговори. Оттука сакаме да ги отфрлиме сите наводи дека се подготвуваат нови обврски за двете држави надвор од договорените принципи во меѓусебниот протокол, кои значат прво реципроцитет во рамките на преземените обврски, како и автономија на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања.
Се наведува во соопштението од МНР. Од ВМРО ДПМН епак се сомниваат дека новиот документ за кој зборува Милков е уште едно предавство за македонскиот идентитет. Оттаму ги повикаа министрите Османи и Маричик и премиерот Димитар Ковачевски да одговорат што содржат овие нови документи, односно кои се новите барања и услови на Бугарија.
Додека се обидува од петни жили да ја убедат македонската јавност дека со протоколот се затвораат сите услови и барања од страна на Бугарија, за нецел месец повторно добиваме нови услови и нови барања за исполнување.
Реагираат од опозициската ВМРО ДПМН. Дел од домашните аналитичари пак се сомниваат дека документот кој го најавува бугарската страна ќе го закочи процесот на проширување поради огромниот отпор на општеството, но и ќе креира регионална нестабилност. Политичкиот аналитичар Марко Трошановски подситува дека како и во предходната техничка влада, така и со оваа, со земјата раководи председателот Румен Радев, кој како што додава, е застапник на тврдата линија на билатералните односи меѓу Бугарија и Македонија.
Очекувам овој документ сушност да ги намали можностите за заобиколување или како да кажам флексибилно толкување на протоколот кој што беше подписан помеѓу двете земји. Овој документ би ги стеснил маневарските рамки и би инсистирал таа да не излегува од некои тврди бугарски националистички позиции, што всушност значи за обиколување, за барикадирање на процесот на проширување и зголемена ранливост на регионот од кон руско влијание.
Инако билатералниот протокол со Бугарија беше подпишан во рамки на вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија, согласно членот 12 од договорот за добрососедство. Протоколот го подпишаа министрите за надворешни работи на двете земји Бујар Османи и Теодора Генчовска во Софија, а иако македонските власти тврдат дека истиот не е дел од преговарачката рамка за Македонија, Генчовска уште тогаш изјави дека протоколот има конкретни рокови и истиот е дел од рамката за преговори на Северна Македонија со Унијата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Министерството за финансии најави даношни реформи кои според бизнисмените ќе бидат голем удар за малите и средните фирми, но не се очекува отпуштање да има, бидејќи бизнисмените велат дека им фалат работници. Срген Стојанчов.
Новите даночни оптоварувања само ќе ги дотепаат фирмите кои се уште не излегле од корона кризата, се жалат бизнисмени по најавените даночни реформи со кои државата треба да собере најмалку уште 54 милиони евра од граѓаните и стопанството. Други пак велат дека уште поважно е за што ќе се потрошат тие пари. Ако се инвестираат во развој на економијата, бизнисот ќе плати уште толку, но ако само се крпат дупки, тогаш ништо не сме направиле, вели бизнисменот Мендерес Кучи. Министерството за финансии најави даночни реформи во данокот на добивка и данокот на доход, преку кои ќе се соберат дополнителни 54 милиони евра во буџетот. Министерот за финансии Фатмир Бесими рече дека не се планира зголемување на даночните стапки, туку проширување на даночната основа. Тоа значи дека сега ќе се даночат и работи што досега не се даночеле или ќе се укинат одредени даночни ослободувања. Прогресивниот данок се уште е отворено прашање за кое ќе се разговара. Бизнисменот Мирче Чекреджи вели дека новите давачки многу ќе удрат по малите и средни предпријатија.
Во ова кризно време, наместо да се помогнат компаниите да се излечат од кризата и да почнат попродуктивно да работат, државата реши дополнително да ги оптовари. Сметам дека тоа е голема грешка. Некои ќе отпуштат работници, некои ќе одат на зголемување на цени, зависи пазарот ако им прифаќа и така натака. Не може да се каже дека сите еднакво ќе реагираат.
Од друга страна, стопанственикот Мендерес Кучи вели дека отпуштање на работници нема да има зашто на фирмите им не достигаат работници. Тие што прават профит треба и да платат данок. Тоа не е спорно, вели тој.
Ако ги трошат тие пари во нешто што мотивира развојна економија, односно пораст на бруто продуктот на земјата, тука ше е нешто друго. А ако само тие се сакат да закрпат и да купуваат мир во куќа, тогаш не е во ред. Затоа што тие меки нема да вродат со плод.
Со измените кои треба да стапат во сила од почетокот на наредната година се предвидува укинување на даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка. Ќе се оданочуваат и донациите во спортот. Даночно олеснување се предвидува само за реинвестиции во енергетиката, дигиталната трансформација и зелената агенда. Исто така се укинуваат даночните ослободувања за третиот пензиски столб, животното осигурување и приватното здравствено осигурување за работниците, што досега не беше случај. Се воведува данок од 1% за малите фирми кои имаат добивка до 6 милиони денари годишно, а кои досега беа ослободени од оваа обврска. Се предвидува и да се платја 10% данок на каматите на штедните влогови, преку што ќе се соберат уште 7 милиони евра. По 7 години, владата повторно ја враќа идејата хонорарците да платјаат придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Се предвидуваат и промени во ДДВ-то, односно укинување на некои повластени стапки и даночни ослободувања.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Брзото возење и возењето во алкохолизирана состојба се најчистите причини за тешките сообраќајки, а со новите законски измени се предвидува и казна затвор до 3 години. Ке ги намалат ли измените црните статистики на стотици загинати во сообраќајните несреќи низ земјава? Прилог на Ивана Стојкова.
Возењето под дејство на алкохол со најмалку 1,5 промили во крвта или пак под дејство на други психотропни субстанци, возењето во забранет правец, претекнувањето на колона возила на непрегледно место и возењето над 70 км на час повеќе од дозволената брзина, ако досега се казнуваше прекршачно со новите предлог измени во кривичниот законник, се планира да се казнува како кривично дело. Притоа со новиот член 403, кривичното дело ќе гласи безобзирно управување со моторно возило, а за истото се предлагаат парични казни или затвор до 3 години. Од Министерството за правда велат дека причините за ваквиот предлог се случувањата во изминативе години, кога безбедноста на сообраќајот беше значително загрозена со многубројни действија наведени во членот 403.
До сега ова дело не постоеше во нашиот кривичен законник, а наведените действија на извршување се пропишани како прекршоци и други прописи.
Токму брзото возење и возењето во алкохолизирана состојба се најчестите причини за тешките сообраќајки кои завршуваат со изгубени човечки животи, велат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Портпаролот Дејан Андонович вели дека во вакви случаи нема оправдување и треба да следат поголеми санкции. Тој очекува дека овие измени ќе зголемат свесност и внимателноста кај граѓаните.
Значи овие три дела се најживотозагрозувачки и најкрупни инциденти во сообраќај, па оттаму се смета дека од прекршочна во кривична пријава доколку дојде само дополнително ќе го големи безбедноста во сообраќајот.
Податоците на МВР покажуваат дека во просек секоја година стотина лица животот го губат во сообраќајки. Последниве години се бележи намалување на бројката, но сепак е далеко од задоволителна. Според статистиките на полицијата, само лани 116 лица загинале во сообраќајни несреќи. Во 2021 година се напишани 240.000 казни, од кои половина се за брзо возење.
За брзо возење имаме 104.000 станции во текот на минатата година. Исто така, имаме станции за возење без возачка дозвола, 24.053, а за возење под дејство на алкохол 5.306. Овие се главно, така што сите кои што најчесто се санкционирани.
Граѓаните кои што ги анкетиравме се согласни дека сообраќајната култура е на многу ниско ниво. Се согласуваат и дека треба да има повисоки казни и кривични кога станува збор за сообраќајот, но се скептични дека истите доследно ќе се применуваат и ќе важат за сите подеднакво.
Мислам дека е добро и треба да биде така. За сите да знаат, не е сварта само да возам кола и да летам и нечи живо да одзимаме.
Па може би ќе придонесат за поголема безбедност, ама ако нема вујко ми е таму, тетин ми е онаму. Ако има тоа, тоа ќе биде само за сиромосите.
Измените во предложениот кривичен законник треба да бидат предмет на расправа, а донесувањето на законот се очекува да биде до крајот на годинава.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од 2016 година владата на унгарскиот премиер Виктор Орбан им додели 2 милиони евра на спортските клубови во Секели, претежно етнички унгарски регион во Романија, финансирајќи изградба на фудбалски стадиони, спортски академии, хокеарски лизгалишта и друга инфраструктура. Пишува Маријан Павалсак, принесува Гоце Атанасов.
Така наречената Секели Лен се наоѓа во романскиот централен регион Трансилванија со околу милион луѓе кои живеат во областите Харгита и Ковасна, како и дел од округот Мурес. Иако нешто повеќе од половината на населението се идентификува како етнички унгарци, регионот долго време врие од повици за поголема автономија од Букурешт, ако не и целосна независност. Владата на Орбан често е обвината дека потикнува такви чувства. И додека Будимпешта вели дека незините намери се бенигни и многу мина во Букурешт не се противат, барем јавно, другите гледаат со сомнеж на унгарското финансирање на спортот во Трансилванија. Аналитичарите се сомневаат дека Орбан го користи спортот како дел од играта на мека моќ, за да ги освои срцата и умовите, не само во Романија, туку и на други места во соседните земји, каде што има значителна етничка унгарска заедница. Во романскиот регион Трансилванија често се вее неофицијалното знаме на Секели Лент, а неофицијалната химна се пее на надпреварите, при што и самиот Орбан се придружува за да навива за некој од етничко-унгарските тимови таму. Фудбалскиот надпревар на 21 јули се случи само неколку дена пред Орбан да го одржи својот сега озлогласен говор во истиот трансилвански регион на Романија пред насобраните главно етнички унгарци за мешањето на расите и унгарскиот национален идентитет, што предизвика бран глобални прекори од Вашингтон, Брисел до еврејските групи. Но може би и Букурешт треба да биде загрижен. Од 2016 година Будимпешта инвестирала над 83 милиони евра во спортови во етничките унгарски заедници во Секели Лент. Голем дел од нив се влеваат во фудбал и хокеј на мраз, очигледно двата омилени спорта на Орбан. Тој јасно стави до знаење дека унгарскиот идентитет и националната гордост се протегаат надвор од границите на Унгарија, а тоа ги вклучува и областите на романскиот трансилвански регион или Задкарпатскиот базен. Во својот говор на 23 јули во Баиле Тузнант, кој се наоѓа во областа Харгита во Трансилванија, Орбан рече: «Татковината мора да остане обедината, а Трансилванија и другите области населени со унгарци во Карпатскиот базен мора да останат обединети». Орбан оди според планот, вели Стефано Батони, италијански историчар за Унгарија, кој тврди дека унгарскиот десничарски популист не е заинтересиран за промена на границите, туку за умовите. Ова може да се нарече ревизионизам. Орбан изгради прекограничен политички и културен систем преку пари, визија, идеологија, летни школи, како и социјални и културни мрежи, вели Ботони.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.